เรามาฟังเคสสตัดดี้กันจ้าลูกได้มีโอกาสทำบุญกับวัดพระธรรมกายครั้งแรกในงานทอดกฐินปี2528เพื่อซื้อที่ดินจากการบอกบุญของกัลยาณมิตรคนแรกคือลูกสาวคนโตของลูกเองจากนั้นเป็นต้นมาลูกได้มีโอกาสทำบุญกับวัดพระธรรมกายในงานบุญใหญ่อย่างต่อเนื่องเรื่อยมาแต่ลูกก็ยังไม่ได้มาวัดพระธรรมกายจนกระทั่งวันที่7ตุลาคม2533ลูกก็ได้มีโอกาสมาวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกเพื่อทำบุญทอดกฐินและในปี2537ที่วัดได้เริ่มมีการสร้างพระธรรมกายประจำตัวครอบครัวลูกก็ได้สร้างพระธรรมกายประจำตัวกันทุกคนรวมบอกบุญกับญาติพี่น้องทั้งหมดประมาณ60องค์มีทั้งพระธรรมกายภายนอกพระธรรมกายภายใน1นอก1ในและกับพระบนโดมพระแกนกลางในปี2538ครอบครัวลูกก็ได้สร้างเสาเข็มมหาธรรมกายเจดีย์และในปี2539สร้างเสาเข็มมหาวิหารหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายและก็ทำบุญทุกบุญที่หลวงพ่อให้ทำตลอดจนถึงปัจจุบันอย่างเต็มกำลังและก็ไม่เคยคิดเสียดายเลยลูกขอกราบขอความเมตตาประเดี๋ยวคุณหลวงพ่อในบางสิ่งที่ตัวลูกเองไม่สามารถหาคำตอบได้ดังเรื่องราวต่อไปนี้เตี่ยและแม่ของลูกมาจากเมืองจีนแล้วก็มาตั้งรกรากที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยที่เตี่ยนมาก่อน2ปีและก็มาได้ภรรยาน้องใหม่ที่เมืองไทยแม่ของลูกตามมาเมืองไทยทีหลังเลยต้องมาอยู่รวมกันแม่ของลูกเป็นคนดีที่หนึ่งเลยลูกมีพี่น้องทั้งหมด5คนลูกเป็นคนที่2มีพี่ชาย1คนน้องสาว2คนแล้วก็น้องชาย1คนต่อมาพี่ชายก็ได้รับแม่และน้องชายไปอยู่ด้วยที่กรุงเทพช่วงหลังแม่ของลูกป่วยด้วยโรคถุงลมโป่งพองมีอาการหอบและเหนื่อยมากทั้งที่ไม่เคยสูบบุหรี่เลยแต่ตอนที่อยู่กับเตี่ยบ้านอยู่ติดกับโรงสีข้าวจะมีละอองข้าวฟุ้งตลอดเวลานี่ก็เป็นความคิดของเธอคิดว่าคงจะมาจากสาเหตุนี้เมื่อแม่มาอยู่กรุงเทพกับพี่ชายแล้วก็ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลโรคสวงอกแต่ระยะทางไกลแม่ลูกจึงย้ายไปอยู่กับครอบครัวของน้องสาวที่จังหวัดนนทบุรีเพราะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลโดยที่ไม่ได้พาน้องชายมาอยู่ด้วยแล้ววันที่25กุมภาพันธ์2534น้องชายลูกก็ยิงตัวตายที่ห้องทำงานของพี่ชายโดยที่ไม่ทราบสาเหตุแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่น้องชายจะมีอาการทางประสาทต้องกินยาระงับประสาททุกวันเมื่อน้องชายตายแล้วพวกพี่น้องรวมถึงลูกด้วยไม่กล้าบอกให้แม่รู้เนื่องจากกลัวแม่จะรับไม่ได้เพราะสุขภาพของท่านยังไม่ค่อยจะดีเลยตัดสินใจโกหกแม่ว่าน้องชายหนีไปทำงานต่างประเทศเพราะเมื่อยังมีชีวิตอยู่น้องชายชอบไปทัวร์ต่างประเทศหลายครั้งหลังน้องชายตายได้3วันวันที่26ตุลาคม2537แม่ก็มีอาการไม่ค่อยจะดีลูกพยายามพูดที่ข้างหูให้แม่นึกถึงบุญสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวแล้วก็นำเงินทำบุญให้ท่านจบอธิษฐานลูกรู้สึกว่าท่านนะครับรู้และตั้งใจทำบุญนี้จากนั้นแม่ของลูกก็เสียชีวิตด้วยอาการอันสงบรวมอายุได้72ปีเมื่อแม่เสียชีวิตลูกก็ได้กราบเท้าแม่แล้วขอเข้ามาที่ได้โกหกเรื่องน้องชาย ก็ทำถูกหลักวิชาช่วงที่แม่ของลูกไปพักรักษาตัวอยู่กับครอบครัวของน้องสาวนั้นลูกก็จะไปคอยดูแลแม่เป็นอย่างดีด้วยความเต็มใจทั้งกลางวันและกลางคืนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เป็นอย่างนี้รวมเวลา 6-7 ปีจนกระทั่งแม่เสียชีวิตตัวลูกเองมีลูกสาว3คนทุกคนจะมาวัดพระธรรมกายตลอดตั้งแต่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวลูกและญาติพี่น้องมาตลอดลูกสาวคนเล็กของลูกเป็นเด็กที่เรียบร้อยน่ารักมีจิตใจดีและตั้งแต่ได้มาอบรมธรรมทานญาติหญิงที่วัดพระธรรมกายในปีพุทธศักราช2533ก็ทำให้ลูกสาวเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นไปอีกคือรักการทำบุญรักการนั่งสมาธิใจเย็นนิ่งมีความจริงใจและรักคนอื่นเหมือนกับเป็นพี่น้องแท้ๆของตัวเองดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากลูกสาวเคยปฏิบัติธรรมที่สวนบัวจังหวัดเชียงใหม่ได้พบความสว่างแล้วก็ดวงธรรมใสๆซึ่งลูกสาวก็ได้บันทึกเอาไว้ว่าเขามีความสุขมากและบอกว่าอยากจะไปสวนบัวอีกลูกสาวรักการสร้างบารมีมากและในชาตินี้ก็ได้ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์เคยพูดว่าถ้าเรียนจบจะไปช่วยงานหลวงพ่อจะขอเป็นอุบาสิกาที่วัดพระธรรมกายเดี๋ยวนี้ทั้งหนุ่มทั้งสาวเขาเข้าวัดพระธรรมกายกันแล้วพบชาติหน้าอยากจะเกิดเป็นผู้ชายและได้บวชสร้างบารมีกับหลวงพ่อและหมู่คณะตลอดไปเมื่อวานนี้เห็นไหมจ๊ะเป็นผู้หญิงก็อยากจะเป็นผู้ชายและอยากจะมาบวชแต่และเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นคือในวันที่15มกราคม2538ลูกสาวคนเล็กซึ่งทำกิจกรรมอยู่ชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ชวนเพื่อนนักศึกษารามคำแหงไปปล่อยปลาที่บางไทรก่อนปล่อยปลาก็ได้มาทำบุญถวายสังฆทานที่วัดพระธรรมกายเพื่อใจใสก่อนประมาณบ่าย2โมงก็รวมคนขึ้นรถเพื่อเตรียมไปปล่อยปลากันเพื่อนๆลูกสาวบอกว่าลูกสาวได้ขึ้นรถไปแล้วแต่ก็ได้ลงจากรถมาดูความเรียบร้อยอีกครั้งแล้วก็โดนรถถอยหลังรถบัสทับแล้วก็เสียชีวิตในขณะทำหน้าที่ในงานบุญนี้หลังจากลูกสาวคนเล็กเสียชีวิตลูกและครอบครัวก็ทำบุญกันอย่างเต็มกำลังเพื่อจะได้ส่งบุญไปให้หลายปีต่อมาพี่ชายของลูกก็ป่วยด้วยโรคมะเร็งตับหลังจากที่ทราบว่าป่วยเพียงแค่3เดือนก็เสียชีวิตในวันที่14เมษายน2546พอรวมอายุได้55ปีทั้งที่พี่ชายของลูกจะตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีและออกกำลังกายทุกวันตรวจสุขภาพทุกปีออกกำลังกายทุกวันแต่ตายได้ด้วยมะเร็งตับพี่ชายได้เคยมาสร้างพระธรรมกายประจำตัวและร่วมบุญสร้างมหาวิหารหลวงปู่โดยที่มีลูกและหลานๆเป็นกัลยาณมิตรให้ลูกไม่เคยลืมที่จะทำบุญอุทิศไปให้กับทุกคนที่ละโลกไปแล้วพอถึงเวลาของตัวก็จะไม่มีใครลืมที่จะทำบุญอุทิศไปให้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบุญใหญ่กฐินพระราชปี46และกฐินจักรพรรดิปี47ลูกได้ลงชื่อทุกคนมีส่วนในบุญด้วยเจ้าค่ะคำถามน้องชายลูกยิงตัวตายด้วยสาเหตุใดตอนนี้มีความเป็นอยู่อย่างไรรับบุญได้หรือไม่กรรมใดทำให้มีอาการทางประสาทเป็นเพราะบุพกรรมอะไรที่ทำให้แม่ของลูกซึ่งแต่งงานกับพ่อมาก่อนต้องมาอยู่รวมกันกับแม่เมืองไทยกรรมอะไรยังทำให้แม่เป็นโรคถุงลมโป่งพองทั้งที่ไม่เคยสูบบุหรี่แม่ของลูกตอนนี้อยู่ที่ไหนถามยังหน่วยมอสซาด ช่วงก่อนตายใจใสไหมคะและแม่ได้รับบุญที่ส่งไปให้ไหมคะแม่ทราบหรือยังคะว่าน้องชายตายแล้วและแม่รู้สึกอย่างไรบ้างการที่โกหกแม่ว่าน้องชายไปต่างประเทศทั้งที่น้องชายตายแล้วจะส่งผลให้ทุกคนอย่างไรบ้างและบุญที่ลูกได้ปรนนิบัติดูแลแม่เป็นอย่างดีตลอด 6-7 ปีจะส่งผลอย่างไรต่อลูกบ้างคะลูกสาวคนเล็กของลูกตอนนี้อยู่ที่ไหนมีสภาพเป็นอย่างไรบุพกรรมอะไรจึงอายุสั้นต้องมาเสียชีวิตในขณะทำหน้าที่ในงานบุญนี้และบุญกฐินที่ผ่านมาลูกสาวได้รับหรือไม่คะช่วง7วันแรกที่เขาเสียชีวิตลูกเนี่ยหลับไปสักพักหนึ่ง7วันแรกนะก็รู้สึกว่าเขามาหาลูกที่หน้าเตียงนอนมากราบลาลูกเขามาหรือเปล่าคะแล้วครอบครัวคิดถึงเขามากค่ะคิดถึงเขามีข้อความอะไรมาฝากไปถึงลูกบ้างไหมคะมีจ้าลูกสาวคนเล็กเคยบอกกับพี่สาวขณะที่กำลังเดินอยู่ในวัดพระธรรมกายว่าเวลาเดินจะรู้สึกว่าเท้าไม่เหยียบพื้นเหมือนเดินลอยๆทำไมเขาถึงรู้สึกอย่างนั้นคะแสดงว่าที่วัดพระธรรมกายต้องมีอะไรเหมือนเซมิคอนดักเตอร์ลอยได้ความปรารถนาลูกสาวคนเล็กที่อธิษฐานว่าพบชาติหน้าอยากจะเกิดเป็นผู้ชายแล้วได้บวชสร้างบารมีกับหลวงพ่อและหมู่คณะตลอดไปจะสำเร็จดังที่เขาตั้งใจไว้หรือไม่คะพี่ช้างลูกมีบุพกรรมอะไรจึงต้องมาเป็นมะเร็งตับและอายุสั้นตอนนี้อยู่ที่ไหนคะได้รับบุญที่ส่งไปให้ไหมคะและบุญที่พี่ชายได้สร้างพระธรรมกายจำตัวและบุญอื่นๆช่วยพี่ชายอย่างไรบ้างคะเมื่อวันที่1กันยายน2531เตียงลูกผูกคอตายที่บ้านโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเตียงลูกผูกคอตายด้วยสาเหตุใดคะตอนนี้มีความเป็นอยู่อย่างไรรับบุญที่ส่งไปให้ได้ไหมลูกและลูกสาวที่เหลืออีก2คนได้สร้างบารมีกับหลวงพ่อและหมู่คณะมาอย่างไรบ้างคะเอามาฟังฝันในฝันกันจ้ะน้องชายของลูกยิงตัวตายเพราะอาการทางประสาทมีความเครียดได้ยินเสียงแว่วให้ฆ่าตัวตายที่เป็นอาการทางประสาทเพราะเศษกรรมสุราในอดีตนี่เห็นไหมจ๊ะนี่เศษกรรมแล้วนะส่วนกรรมไม่ใช่ในมหานรกเพราะนั้นเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่อันตรายนะจ๊ะพึงเว้นเดี๋ยวนี้ก็มีโฆษณานะดื่มเหล้าผิดศีล5พร้อมแล้วในมือคุณเบียร์ตาลิงตาลิงก็คือตาสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละพระมันเริ่มเอาคำของสูงมาล้อเลียนเลยนะเดิมเล่าผิดศีลข้อ5พร้อมแล้วในมือคุณคือพร้อมดื่มแล้วในมือคุณเบียร์ตาลิงตาสัตว์เดรัจฉานตาขวานโยมบาลพวกนี้มันไม่ถูกหรอกไอ้ตรงนี้พุทธบุตรจะต้องมาพิจารณากันแล้วแหละว่าทำไมเราสอนญาติโยมเนี่ยญาติโยมไม่ค่อยเชื่อคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเนี่ยเอาของควรไปอยู่ในของไม่ควรเนี่ยมันก็ไม่ควรนะคำนี้จะเอามาล้อเล่นกันไม่ได้หรอกแต่มาเป็นโฆษณาไม่ถูกเห็นแล้วก็สลดใจไม่ทราบเขาปล่อยออกมาได้ยังไงนะสลดต้องไปถามสำนักพุทธพอเป็นพระถือไปแสดงอะไรออกเดี๋ยวเขาเกิดฟิตๆขึ้นมามีกฎมีเกณฑ์แล้วก็ยุ่งอีกแหละเราพูดอะไรไม่ได้เราก็ได้แต่ลำพึงเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยสลดใจจ้ะโฆษณานี่ ไม่น่าจะใช้อย่างนี้นะที่เป็นการนำมาสาปละเศษกรรมสุราในอดีตได้เคยผิดหวังในชีวิตและหาทางออกด้วยการดื่มสุราเมื่อเมาแล้วก็ฆ่าตัวตายผังนี้จึงติดตัวมาเมื่อกรรมสุราส่งผลก็เลยฆ่าตัวตายจ้ะตายแล้วก็เป็นกายสัมภเวสีผีเร่ร่อนไม่ได้สติเดินไปอย่างไร้จุดหมายได้รับบุญที่ที่ไปให้ก็ทำให้อาการดีขึ้นแต่ก็ยังไม่พ้นกรรมสุราคือยังเดินเหมือนไร้จุดหมายนะสติก็ดีขึ้นบ้างที่แม่มามีสามีร่วมกับภรรยาพ่อในเมืองไทยก็เป็นกรรมในอดีตของแม่ตอนแม่เป็นผู้ชายเนี่ยได้ทำคล้ายๆที่พ่อของลูกทำนะคือมีภรรยาสองคนเลยจ้ะแม่เป็นโรคถุงลมโป่งพองทั้งที่ไม่ได้สูบบุหรี่เพราะกรรมในอดีตที่แม่รับใบยาสูบแล้วนำไปจำหน่ายในเมืองต่างๆแม่ค้าขายใบยาสูบโดยตัวเองไม่ได้สูบบุหรี่แค่เป็นเพียงแม่ค้าขายใบยาสูบเพื่อสนับสนุนคนสูบบุหรี่จ้ะแม่ตายแล้วก็ไปเป็นอากาศเทวามีวิมานเป็นทองขนาดพอประมาณได้รับบุญที่ที่ส่งไปให้ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมทั้งรัศมีกายและทิพยสมบัติแม่ไม่ได้สนใจเรื่องราวในมนุษย์แล้วเราต้องศึกษาเรื่องราวของสังคมอากาศเทวาซึ่งแม่ไปอยู่ใหม่ๆสังคมอากาศเทวาอยู่บนนั้นก็มองมาในเมืองมนุษย์เพราะมันไม่ได้ไกลเท่าไหร่ยอดเดียวการที่โกหกแม่เพื่อไม่ให้แม่กังวลใจเรื่องน้องชายที่ตายไปแล้วและบอกแม่ว่าไปอยู่ต่างประเทศนั้นก็เป็นกรรมไม่หนักมากเพราะโกหกบนพื้นฐานความหวังดีก็จะมีวิบากกรรมที่จะโดนโกหกในเรื่องต่างๆคล้ายกับแม่โดนโกหกเลยจ้ะคือก็จะโดนโกหกเพราะหวังดีบ้างบุญที่ลูกปรนิบัติแม่อยู่ถึง 6-7 ปีก็จะส่งผลให้ลูกนะมีผู้ดูแลจะมีผู้ดูแลเป็นอย่างดีไปหลายภพหลายชาติโดยจะไปเกิดในครอบครัวที่พ่อแม่เลี้ยงดูเราเป็นอย่างดีหรือมีคุณอุปถัมภ์ค้ำชูตลอดชาติเลยและหลายชาติเพราะนั้นดูแลปฏิบัติพ่อแม่ไว้เถิดประเสริฐนักตัวเล็กนี่อย่าลืมดูแลแม่นะนี่จะได้อานิสงส์นี่ไงลูกเนาะเออลูกสาวที่อายุสั้นในขณะทำงานหน้าที่งานบุญเพราะลูกสาวที่อายุสั้นในขณะปฏิบัติหน้าที่ในงานบุญเพราะกรรมในอดีตเป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชในระดับนายกองได้ไปดักซุ่มทำลายข้าศึกโดยการผลักหินให้ถล่มใส่ข้าศึกในช่องเขาคล้ายๆเจี๊ยบสุพรรณีเนี่ยจนข้าศึกตายเป็นจำนวนมากกรรมนี้ก็ตามมาบีบคั้นจนต้องตายในหน้าที่อีกทั้งมีเศษกรรมเจ้าชู้ตามมาส่งผลด้วยก็เลยทำให้มาเป็นผู้หญิงตายแล้วก็วนเวียนอยู่ที่วัด7วันในวันท้ายๆกายละเอียดสว่างมากเทวรสก็มารับแล้วก็ไปกราบลาแม่ที่หน้าเตียงนั่นแหละแล้วก็แวะไปดุสิตบุรีวงบนวิเศษเขตเสบียงเพราะบุญที่สร้างมากับหมู่คณะทุกชาติและชาตินี้ตายในหน้าที่จะเป็นผู้หญิงชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติต่อไปก็จะได้ไปเป็นผู้ชายแล้วก็ได้บวชสมปรารถนาแล้วจ้ะบุญกฐินและทุกบุญที่อุทิศไปให้ก็ได้รับด้วยความปิติยินดีขณะนี้เทพธิดาก็ได้ไปเข้าร่วมประชุมอยู่ที่วิมานของมหาสมณะเทวบุตรอยู่จ้ะอยู่ที่วิมานมหาสมณะเทวบุตรเขามีข้อความฝากมาว่าขอบคุณทุกคนที่ส่งบุญมาให้ตอนนี้มีความสุขที่ได้ร่วมประชุมอยู่ในวิมานของมหาสมณะเทวบุตรขอให้ทุกคนสร้างบารมีกับหมู่คณะให้เต็มที่ เต็มกำลังอย่างสม่ำเสมออย่าใจตกแล้วก็อย่าตกใจเมื่อชวนสร้างเสาแก้ววันปีไอ้นี่ว่าเองนะแต่เธอว่าอย่าใจตกตายแล้วก็จะได้มาอยู่ที่วงบุญพิเศษดุสิตบุรีด้วยกันจ้ะลูกสาวคนเล็กมักจะรู้สึกตัวเบากายเบาตัวลอยจากพื้นเหมือนเท้าไม่ติดดินเพราะธรรมปิติได้ดื่มกินปิติทางใจที่ได้สร้างบุญกับหมู่คณะมาเสมอโดยทำหน้าที่กระไรมิตรให้กับทุกคนที่เข้าวัดจ้ะพี่ช้างลูกเป็นมะเร็งตับและอายุสั้นเพราะเศษกรรมฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มสุราในอดีตตามมาส่งผลตายแล้วก็ไปเป็นอากาศเทวามีวิมานอยู่ใกล้ๆแม่จ้ะได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศส่งไปให้ก็มีความสุขยิ่งขึ้นขณะนี้กำลังเรียนรู้ชีวิตใหม่อยู่จ้ะชีวิตของการเป็นอากาศเทวาว่าเราจะทำอย่างไรบ้างเตียงลูกผูกคอตายที่บ้านเพราะน้อยใจซึมเศร้าโดยวิบากกรรมในอดีตบีบคั้นคือในอดีตนั้นน่ะเคยมีวจีกรรมที่พูดให้บิดาในชาตินั้นน้อยใจแล้วก็ฆ่าตัวตายเมื่อกรรมตามมาส่งผลกรรมนั้นยังบีบคั้นให้ผูกคอตายตาฆ่าตัวตายจ้ะตายแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาไปยมโลกโดยถูกลากคอไปทั้งเชือกที่ผูกคอตายนี่แหละขณะนี้กำลังโดนเจ้าหน้าที่กระตุกเชือกที่ผูกรัดคอตายฟาดร่างลงไปกับพื้นฟาดแล้วฟาดเล่าฟาดแต่ฟาดมีความทุกข์ทรมานมากจ้ะได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาแต่ยังไม่หมดกรรมจ้ะคือถูกฟาดลดลงในจำนวนระยะเวลาของวันลูกและลูกสาวสองคนได้เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงลูกสาวสองคนก็เป็นกุลธิดาในตระกูลลูกสาวคนโตแต่เดิมเป็นกองเสบียงแต่ถ้าปัจจุบันตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์ใช้งานพระศาสนาอย่างเต็มที่ก็จะเปลี่ยนผังตัวเองเปลี่ยนใหม่จากเขตนอกมาเป็นเขตในได้จ้ะแต่ถ้าหากว่าไปคลองเรือนก็จะไปเป็นเขตนอกแต่ก็ยังดีกว่านอกเขตส่วนลูกสาวคนที่สองก็เป็นกองเสบียงมาหลายชาติแต่ชาตินี้อย่าขี้เบื่ออย่าทำบุญตามอารมณ์จ้ะไปทำบุญทุกบุญแล้วให้อธิษฐานจิตตามที่ไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จ้าเพราะนั้นอย่าขี้เบื่อนะลูกนะอย่าขี้เบื่อเป็นคนขี้เบื่อเบื่อนายสุดขีดอะไรอย่างเงี้ยอมิตภะนี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสสตดี้สั้นๆ สำหรับคืนนี้นะจ๊ะ
สาธุ
ที่เรามีวันนี้ก็เพราะที่ตรงนี้คือมีเส้นทางสร้างบารมีเราเป็นดังพี่น้องได้ช่วยกันประคองร่วมสร้างบุญญาและได้นำพาโลกเรื่องรองเรามีธรรมะให้ได้ฟังแต่ยามเช้าสวดมนต์ไหว้พระกลั่นใจให้นุ่มเบาได้กำลังใจมาจากใครคนหนึ่งแม้จะนานเท่าไรใจก็ยังคิดจะสร้างบุญต่อไปจนร่างต้องตาย